Ilusioz hasi zuten eren egungo eguna kolombiarrek euren herrialdean arau berri baten atarian zeudelakoan azken asteko indarrak askatzeko garaia zen, horren beste urtetako gatazka odoltsuaren amaiera ospatzeko unea, baina milaka boto gutxi batzuek eskura zegoen ametsa zapuztu zieten, azken lau urteetan Habanako negoziazio mailan egindako alegina hankaz gora utzi zuten. Tarte oso txikiarengatik irabazi zuen bake akordioaren aurkako ezezkoak, asko izan dira hemendik begira egindako irakurketak, baina bertatik bertara ikusitakoei ere egin nahi genieke lekua gurean eta Bilboiria irratiarekin bat egin behar dugu horretarako, Ane Zabala koordinatzaileari harrera egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri zaura bideran.
Eta bueno, oso giro normala zeon, jendea botoa ematea jute zan, ta hola, ni Bolibar plaza inguruan mugitu nintzen gehiena. Eta gero ja, maitza ezagutu zanean, ez dakit sustoa edo sorpresa ikusi zan jendearen aurpegitan, ez? Bolibar plaza inguru hortan etzen jendea zu mugitzen, bazteuden kasetari batzuk eta hola, baina gero ja ilunte aldea, Farkeko militante bat nunbait esaten Kolombiak aurrera ingo zula, bere segituko zutela lan politikoa egiten, etziotela bere erantzukizunari muzik ingo, tauta bestea. Eta gero ja inguratu zitaizkion, estetxaren aldeko beste batzuk, gutxi asko irainka eta bastante modu txarren. Eta bueno, hortik aurrea, taldetxoak sortzezian plaza hortan, baino nahiz eta oio batzuk gertatu, beti ere, errespetu handiak intaula, egia esan ingurune polizia asko zegoen, ez hori, normala da hori ere.
Ez da git, kuriosoa bada, esaten zuten, ez, Kartagenan sinatutako bake akordio horren ostean, herriak esandakoa bete egingo zutela, baina aurreikuspen guztiak, ez da git, bertan bera geratu dira, edo ez da git.
Bai, emnike, gero horre, Santos presidentearen semea eta talde batek lortu zuen horre bere txaldea sartzea. Eta atea zienean nik, saiatu nintzen beraiekin hitz egiten, batzuek ez zuten hitz egin nahi, bastante atxekabetuta zeuden, eta saiatu nintzen semearekin hitz egiten, baina behar lurjota zeon, eta bere lagun batekin hitz egin nun, bastante, luze. Eta behak ezatezun, konfiatu intziala. Gehiegizko konfiantza hartu zutela emaitzarekin, 60-40 emate zuten seguro bezala, eta ordun hemendik aurrera ia ze gertatuko zan, tauta bestea ibili ginen hitz egiten.
Kanpaina ere aztertu duzu pizka bat ze Bogotan egon zara, eta Uribek sentimenduetan oinarrituta egin duela kanpaina zenion, ez?
Zu pentsatzazu urte asko izan direla objektu jakin batekiko, ez? Parkekiko eta parkek eskatzen dituen ekapen hoiekiko oso kanpaina bortitza, ez? Hor normalean egiten dana da eztabaida politikoa ordezkatu eztabaida moral batekin. Eztabaida politikoa baldin bada, partizipazio politikoa, beraiek hori baztertu egiten dute, eta eztabaidaren erdian jartzen dute hiltzea ondo dagoen edo ez. Eztabaida horretan noski ezin dute galdu, denok bat gatozelako hiltzea, edo inor hiltzea gaitzi dago lasta. Orduan, beraiek lortzen duten horrekin da, nolabait eztabaida politikoan nagusitu. Vale, urte horiek jundia, orain etorri da beste momentu bat, eta transatlantiko afektibo horrei guztiai buelta ematea, ez da erresa. Eta are gutxiago, ideia horiek medio hondien babesa baldin badaukate eta uta ez da. Orduan, karo, egoera horretan jokatu behar izan du baietzeraldeko kanpainak partida hau. Eta hor, Uribek eta kanpainak egin dute kanpaina oso bortitza, oso agresiboak, gezurrak leku guztitan, askotan ere, igual gezurrak ez baino erdi egiak, edo, eta, bazkenean nahi zuten alortu zuten. Hoi da kontua.
Bestetik, aipatu izan da, bertoko hemengo Euskal Herriko egunkarietan astentzioa ere altua izan dela. Ematen du, Kolombiako leku batzuetan zailtasun handiak izan dituztela bozkatzera joateko.
Bai, diferentzia oso txikia izan da, Eskozian gertatu izan bezala, Brexitan, eta hola ez. Orduan, karo, edozein ez uste, ba, badauka indar hori, ez, ba, emaitza finala aldatzeko gaitasuna. Orduan, ba, bueno, hori da hemen ere antza denez gertatu dena, nik ez ditute datuakola sakone aztertu, naizelako horta dedikatzen, baina batzueko hoi esan dute eta hoi aipatu dute, bai, orduan, ba, klaro, kontua zein da, ba, alako egoeretan, ez da nahikua elmugara eriztea, ez? Beti behar dezu buffer bat, ez? Beti behar dezu plangintza bat egin, 5 metro areago juteko, ez? Aztare, olakoak erpatzea dute dian, ba, seguridadez jokatzeko, ez?
Bueno, nik uste bertako agintariek ere zutela olakorik espero, eta suposatzen dut orain zalantzak direla nagusi ere herrialdean, ez?
Sekulakoa. Hemen oain, inork ez daki ze gertatuko dan. Santosek esan du hau ez dala bukatu, aurrera jarraituko dutela, parken erantzuna ere hoize bera izan da, beraien konpromisoa berresten dutela bakearekin, eta lanean jarraituko dutela, kontua da inork ez dakila teknikoki nola egingo duten hori. Genean herriari eskatu diote iritzia eta herriak hitz egin du. Ordu nortik aurrea zer gertatuko dan, ba inork ez daki. Esaten dute Uribe integratuko dutela negoziazio mailan, ikusi beharko da horrek ze ematen duen, ze negoziazio mail bat egiten denean hiru elementuen artean hori asko komplikatzen da eta bueno, dakit egia esan, neronek ere ez dakit.
Bueno, baita ere esan dute, zuetenak indarrean jarraitzen duela. Hori ere garrantzitsua, agian negoziatzen jarraitzeko.
Bai. Ze akordioetan aurreikusita zegoen, karo, nola baite, hau dena, ez pasan ondo ateatzen, ba, orduan, gobernuak lagunduko ziola paki, ba, berriz basora joaten, eta bere efektiboak berrantolatzen, eta kontu hori guztiak. Orduan, klaro, hori da gauza bat, ba, bueno, esaten denean, ondo hartzen dezu, azkenean, bakearen bila zaudelako edo itxaropenero dekatulako, baina bain praktikan hori egin behar izango balitz, ba, oso jende gutxik imaginatzen du, nola egin daitekeen hori alde operatibotik, eta gero horrek zein pakto eukiko lukeen iritzi publikoan eta hola, alegia, la gobernoa laguntzen dio gerrilari basora joaten, gerra jarraitzeko. Ba, bastante gauza, ez dakit ez, raroa edo egin horitzateke ez.
Egia zan, kuriosoa da, ze gainera, mundu osoak ia txalotu egin du, ez, pakoi akordio hori, eta gero, manola jarri zuten, ez, estenan, hainbat gonbidaturekin, nazioarteko presentzia handiarekin, ez, Kartagenan egindako ekitaldi horretan, eta bapatean, handik lau egunetara, hori iraiaren 26an izan bazen, ba, urriaren 2an, emaitza hauek, egia zan, bak, hain urrunetik ikusita, Euskal Herritik ikusita, ba, esan oso deigarriak dira. Ulertezinak momentu batean, bai.
Bai, egia da. Kontua da, prozesu honek eukidula nazioarteko komunidadaren babes osoa, eta alde parte teknikoetan, parte operatiboetan, aholkularitza lanetan ere, bai. Eta horrekin guztiarekin, ba, ala ere, prozesuak ez du aurrera egin, justo bere parte importanteenean, ez? Prozesua legitimateko parte horretan. Egia esan, baietzaren aldeko kanpaina frenetikoa izan da. Irratian, telebistan, sare sozialetan, itogarria nire aldetik ikusitaz. Ni ibili naiz jarraitzen, bi kanpainak jarraitu ditut, eta momentu batean, ba, bueno, utzi behar izan nion ba, beraien sare sozialetako perfila eta jarraitzen, azkenean, ba, oia, bastante aztoratu zane olako, ez? Eta hala ere, ba, ez duze irabazi, ni zehatu naiz nere blogean esplikatzen zergatik, eta, bueno, pues, ez dakit, egia san, faktore bat baino goiago ongo da, baina, bueno, nik gutxinezen aldetik zehatu nintzen azalpen txiki bat ematen, ez da?
Bai, sare sozialetan, bueno, horrelako bideoak ere, hemendik ere ikusi izan dira, eta mugitu izan dira, ez? Bakearen baiesko horretarako, ez? Osa, suposatzen dutan, izan dela etengabea, ez? Ze hemen ere ikusi baditugu.
Bai, Santos presidenteak arrisko handia asumitu du prozesu honetan guztian, beste batzuek ere ikusi dute, ze arriskoa asumitu dune Santosek, eta antza denez, bigarren rol bat jokatu dute, ez? Alako baten Santosek frakasatuko balu, ba beraiek bere burua ondo posizionatzeko erorketa horren aurrean eta presidentziara iristeko edo gutxienez datozen hauteskundeei begira, ba posizio egoki batean egoteko. Santosek egin behar zuen inbertsioa, zanez, komunikazioan, publizitatean, eventoetan, harreman publikoetan, eszenifikazio guztian, lan handia egin dute, lan txukuna esango nuke, baino esan deguna leno, ez da nahikoa izan. Ezetzaren kanpainak ere lan handia egin du, bueno, bere truko eta azpijokoekin, baina egin du, eta funtzionatu, eta irabazi dute, eta hori da dena egia esan.
Bueno, ikusi behar datozen egunetan, egongo direla mugimenduak, ez? Eta etorriko dira ere Bogotatik albisteak, ez? Ba bai, Timotxenko edo Santos berak ere hitz egin beharko dute eta herritarrei esan orain zer egingo duten, ez?
Bai, nikatzen gauean momentu hola tenso bat bizi nun eta hor ezetzaren aldekoak haizian, Sí a la guerra yucatzen, matar a Timotxenko, eta barrez haizian, eta bastante iseka itezieten besteei, eta besteek nire aldetik ikusita bintzat bastante txukun jokatu zuten, beraien arrastoiak ematen, inor iraindu gabe errespetu guztiakin, baina ikuste zitzaien lurjota zeudela, ez? Gero, claro, horre abanatik etorriko dira berriak ere bai, baina une honetan hemen inork ez daki zer gertatuko dan. Eta bueno, fijatzen bazea, nazioarteko medioi ere biztadiza botatzen baiezu, ikusiko zu, beraiek ere, gu bestela daudela.
Inorkezu ez errezaten, bakarrik erreferendunaren datuak.
Bai, baina mundu guztia dago txundituta, inorketzu nau espero, eta inorkezaka erantzunik, berdin du, Estatu Batuetako edo Frantziako edo Espainiako egunkariak begiratzen dituzu, eta mundu guztia dago berdin. Inork ez daki ze gertatuko den, zein diran urrengo pausuak. Hemen, datozen eguten egunetarako badaude, bakearen aldeko mobilizazio batzuk aurreikusita, ikasleen partetik eta horrela, baina egia esan, ez dakit horrek ze efektu izango dun. Importantea izango da ere, presidentea Santos, bizkat bere lana babesteko eta prozesua babesteko, ez? Baina, ikusi beharko da.
Bueno, datozen egunetan etorriko dira albisteak Kolombiatik ere. Egia esan, ara begira geunden denok, 26-tik, aldez aurretik, eta ia 26-an ere, eta ara begira eta esustekoan harrapatu gaitu gaur atzo goizean albisteak. Ba, Joseba, mi esker, Alabe Dibin eta Bilbo Hiria Irratian gurekin bategin izanagaitik, eta handik, zure bizitakoa kontatu izanagaitik.
Ah, placer bat.
Agur, bai, agur.
Venga, Joane, agur.
Bueno, hortze Joseba Kamioren hitzak, ez? Pixka bat kronika eginez, ez? Aurreko egunetan, nola bizi zen egun bera ere, eta orain ere, nola ikusten duen, esan digu bera ez dela kasetaria, eta bere bakarrik antzegoela, eta ez duela aztertu, baina egia da, interesgarria da, norbaitek interesa, entzulenen batek interesa izatekotan, badu blog bat, Josebak, neure egitik, eta orduan, bertan, aztertzen du, esaterako aipatuta kanpaina, ez, referendun honen kanpaina, bai eskoa eta ez eskoa nola erabili dituzten, bai sare sozialak, iragarkiak eta nolako presioa egin duten, ez? Gero agian horrelegaitik etorri dira emaitzak etorri diren moduan, naiz eta ez ustean harrapatu du jende asko.
Hori da, bai, izango dugu beraz, emaitzez gain, emaitzetarako aurrekariak ere aztertu dituzuela berekin, eta Kamioren blogean ere topa daitezkela horiek guztiak, eta eskertzekoan noski hemendik ara begira aipatzen direne iritzi eta irakurketa horiez gain, bertatik bertara izan dituen sentipenak ere azaldu dizkizuelako, Ane Zabala, eskerrik asko, elkarrizketa gurera ekarri izanagatik, eta astean zehar izango dugu elkarren berri.
Hori da, uste dut ostegunean berriro ere egingo dugula bat zebrabidearekin.
Hori da, ondo izan, ordura arte.
Bai, agur.